Practic am ajuns la al patrulea mesaj cu privire la această doctrină atât de importantă și atât de dragă creștinului, doctrina libertății creștine. Și până acum am încercat să înțelegem domeniul larg al libertății creștine înainte de a ajunge la acele lucruri neutre, lucruri cu privire la care Biblia nu se spune dacă avem voie sau nu avem voie să le facem și cu privire la care noi fiecare trebuie să luăm o decizie morală înaintea lui Dumnezeu. Și am văzut că acest domeniu larg al libertății creștine stă pe doi piloni, se bazează pe două adevăruri fundamentale, adevărul libertății noastre în Hristos și trebuia să încep cu adevărul robiei noastre în Adam. Am văzut din Scripturi, în primul dintre mesaje, care sunt lanțurile cu care este legat omul aflat în Adam. Și eu sper că deja de câte ori le-am repetat să fiecare să le putem enumera, care sunt cele 5 lanțuri despre care am vorbit. Dar vreau totuși să fac un test și vreau să văd dacă este vreun copil aici care poate să-mi spună care sunt cele 5 lanțuri despre care am vorbit. Cine are curajul să încerce să le enumere dintre copii? Nimeni? Dintre adulți, cine mi le enumeră? Cele 5 lanțuri. 4, 3. Are cineva? Hai, Soraela. Lanțul fricii de moarte. Este ultimul. Ce am mai spus? Lanțul lui Satan. Lanțul lumii. Lanțul păcatului și lanțul slujirii de sine. Da? Astea sunt cele 5 lanțuri. Îmi pare rău, copii, dacă vreunul dintre voi îmi zicea data viitoare îi aduceam un cadou, ceva, o ciocolată, ceva, dar ați ratat. Ați ratat. Poate voi mai face teste din astea. Nu știu dacă asta vă stimulează atenția, dar ar trebui să fiți atenți pentru că vorbim, este cuvântul lui Dumnezeu, da? Și nu. Deci, care am fost? Să le mai repetăm dacă nu le putem spune, da? Lanțul păcatului, lanțul lui Satan, lanțul lumii, lanțul slujirii de sine și lanțul fricii de moarte. Astea au fost cele 5 lanțuri pe care le-am văzut. Lanțuri care îl țin legat pe orice om în starea lui naturală în Adam. Și apoi am văzut că realitatea libertății noastre în Hristos ne arată mai multe aspecte și 6 am văzut până acum. 6 aspecte ale eliberării, ale libertății noastre în Hristos. Care au fost ele? Că suntem eliberați de puterea de condamnare a legii. Suntem eliberați de influența legii care ne atâță la păcat. Suntem eliberați de puterea păcatului. Suntem eliberați de puterea lui Satan. Suntem eliberați de influența lumii și puterea, robia lumii. Și suntem eliberați de idolatria slujirii sinelui. Astea sunt aspectele libertății pe care le-am văzut până acum. Iar astăzi vreau să mai vedem 2 aspecte ale libertății noastre în Hristos. Și primul dintre ele sună așa. În Hristos suntem eliberați de orice obligație față de legământul legii mozaice. În Hristos suntem eliberați de orice obligație față de legea mozaică. Și acesta este un adevăr extraordinar pe care am face bine ca și creștini să-l înțelegem. Și vă rog să fiți cât puteți de atenți acum când parcurgem acest adevăr. Și primul lucru care vreau să-l vedem în privința acestui adevăr este natura legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram. Am citit Galateni capitolul 3 și dacă am fost atenți atunci când am citit acel capitol, am văzut că acolo de foarte multe ori este pomenit Avram și legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram. Acest legământ apare și Dumnezeu l-a încheiat în Geneza 12 de la 1 la 3. Acestea sunt, este locul în care apare prima dată acest legământ. El este reluat în Geneza 15 și în Geneza 17. Dar vreau ca, potrivit cu ceea ce am citit în Galateni, capitolul 3, să vedem trei caracteristici ale legământului dintre Dumnezeu și Avram. Și prima dintre aceste caracteristici este că a fost un legământ al făgăduinței. A fost un legământ al făgăduinței. Și haideți să citim Galateni 3:16. Spune așa: acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Asta spune în versetul 16 și apoi versetele 17 și 18. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfințat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu, printr-o făgăduință, a dat-o lui Avram. Care este cuvântul care se tot repetă în aceste versete? Făgăduință, făgăduință, făgăduință. Dar ce este făgăduință? O promisiune, da? Când promiți ceva cuiva, nu îi spui persoanei respective ce va face el, ci spui ce faci tu. Îți promit, îți făgăduiesc că mâine am să te sun la telefon. Asta înseamnă că eu îmi iau angajamentul că te voi suna mâine la telefon. Nu îți spun că tu trebuie să faci ceva. Așadar, când Dumnezeu îi făgăduiește lui Avram ce îi făgăduiește, ce face? Nu îi spune lui Avram: Avrame, asta ai tu de făcut, ci spune: uite, Avrame, ce am eu de gând să fac. Da? Legământul acesta arată ce are Dumnezeu de gând să facă, este bazat pe o făgăduință și arată angajamentul pe care Dumnezeu și-l ia. În al doilea rând, deci este un legământ al făgăduinței, al doilea aspect al acestui legământ este că trebuie acceptat prin credință. Trebuie acceptat prin credință. Ce avea Avram de făcut cu făgăduința? Să o accepte. Galateni 3, de la 6 la 9. Și uitați-vă care este cuvântul care se repetă de data aceasta. Tot așa, și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, deci, că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună: toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Care sunt? E cuvântul care se repetă. Credință, credință, credincios, dar prin credință. Deci, acest legământ era un legământ al făgăduinței și care trebuia acceptat prin credință. Și în al treilea rând, legământul acesta urmea să fie împlinit în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Galateni 3:16, noi n-am citit până acum decât prima parte, dar hai să-l vedem tot. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice semințelor ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Și versetul 29. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Așadar avem aceste trei caracteristici ale legământului încheiat de Dumnezeu cu Avram. Este un legământ al făgăduinței, trebuie acceptat prin credință și este împlinit în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și sper să fie clar lucrul acesta până aici. În al doilea rând, vreau să vedem care este natura legământului făcut de Dumnezeu cu poporul său, Israel. Și când a făcut lucrul ăsta? La 430 de ani după ce a făcut legământul cu Avram. Care este natura legământului făcut de Dumnezeu cu Moise, ca reprezentant al lui Israel? Și cunoaștem acest legământ ca legământ mozaic sau legământul mozaic, da? Galateni 3:17. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfințat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Deci, la 430 de ani, de la darea legământului Avramic, Dumnezeu face legământul mozaic cu națiunea sa, Israel, condusă de Moise. Și acest legământ mozaic are, putem spune, trei fire. Numai că firele astea sunt foarte întrepătrunse între ele. Adesea, și se spune despre legământul mozaic că are o componentă civilă, care o componentă morală și o componentă ceremonială. Astea sunt cele trei fire ale legământului mozaic. Numai că firele astea nu pot fi strict separate unul de celălalt și sunt întrepătrunse unul în celălalt. În dimensiunea morală a legământului lui Dumnezeu, ce le spune Dumnezeu? Le arată cum să trăiască ei o viață morală, o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. În dimensiunea civilă, ce le spune? Cum să trăiască ei ca un popor deosebit față de celelalte popoare, cum să se guverneze ca un popor deosebit, un popor cum nu mai fusese până atunci și nici nu mai avea să vie. Iar în dimensiunea ceremonială, ce le dă? Instrucțiuni despre cum să se închine înaintea lui Dumnezeu. Toate aspectele legate de închinare. Și știți, cum să aducă jertfe, cum să se curățească, cum să meargă la templu și așa mai departe. Ce să facă atunci când păcătuiesc și așa mai departe. Lucruri care țineau de curăția lor spirituală. Prin toate, Dumnezeu le spune următorul lucru. V-am scos din Egipt ca să fiți poporul meu. Dar ca să fiți poporul meu înseamnă că am dreptul să-mi bag nasul în toate aspectele vieții voastre. Și izraelitul care lua în serios legea lui Moise știa bine acest lucru. Că la orice cotitură, în orice făcea, se lovea de ceea ce Dumnezeu îi spunea să facă. Ai voie să te atingi de acel lucru că este curat, dar n-ai voie să te atingi de acel lucru că este necurat. Ai voie să mănânci asta că este curat, n-ai voie să mănânci celălalt lucru că este necurat. Știți? Prin lege, Dumnezeu se purta cu Israelul ca un pedagog sau un îndrumător. Ce era un pedagog sau un îndrumător sau un tutor în vremea aceea? Un om, un rob, care se ocupa de creșterea copiilor. Era permanent cu copiii și avea grijă ca ei să se comporte așa cum trebuie, îi învăța cum să se comporte în societate, n-ai voie să te scobești din asta atunci când ești între alți oameni, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci lucrul celălalt, când intri pe ușă trebuie să dai întâietate doamnelor și așa mai departe. Da? Îi învăța cum să se comporte, să se comporte așa cum trebuie, îi stătea permanent lângă ei, lângă copil și îi spunea ce să facă una sau alta. Așa era această lege. Legământul mozaic, practic cu dimensiunea lui morală, civilă, ceremonială, acoperea toate detaliile vieții lui Israel. De ce a fost dat acest legământ? Și asta e întrebarea la care vreau să răspundem acum. În primul rând, nu a fost dat pentru a desfința legământul avramic. Când Dumnezeu a încheiat legământul cu Moise, nu a spus, înainte de a încheia legământ cu tine, voi desfința legământul pe care l-am făcut cu Avram, acel legământ bazat pe promisiune, acel legământ care trebuie acceptat prin credință și acel legământ care va fi împlinit în sămânță în Domnul Iisus Hristos. Nu a făcut acest lucru. Când Dumnezeu a făcut legământul cu poporul său pe muntele Sinai, nu a anulat termenii legământului avramic. Care a fost scopul legământului cu Moise? A fost să facă din ei un popor distinct, un popor special. Versetul 19. Atunci, pentru ce este legea? Și fiți atenți ce spune. Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța căreia îi fusese făcută făgăduința și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Ce ni se spune aici? Că legea a fost adăugată, pusă peste. Și de ce a fost adăugată? Din pricina călcărilor de lege. Ce înseamnă lucrul acesta, din pricina călcărilor de lege? Există două modalități de a vedea acest lucru. Una dintre ele este că Dumnezeu a adăugat legea ca să arate poporului său starea lui de păcătoșenie și să vadă nevoia lor disperată după Mântuitor, după sămânța promisă care urma să vină. Și aceasta este foarte adevărat. Dar o altă perspectivă și poate e mai aproape de ceea ce a vrut să spună Pavel aici, este că Dumnezeu a privit la poporul său și știa Dumnezeu bine ce poate să facă omul prin natura lui păcătoasă dacă nu îi se dau legi care să-i spună să o ia la dreapta sau să o ia la stânga sau încotro să meargă. Și și-a zis Dumnezeu, dacă e să am un popor al meu, un popor care să fie deosebit de toate celelalte popoare, până când vine sămânța, pentru ca poporul acesta, pentru că poporul ăsta din cauza inimii lui păcătoase, va avea oricum tendința să se depărteze de mine. Dacă vreau ca el să-și păstreze măcar o parte din cum trebuie să arate ca popor special, sfințit pentru Dumnezeu, trebuie să le dau această lege. Și Dumnezeu le-a dat această lege din cauza tendinței păcătoase, naturii păcătoase a inimii umane, din cauza inclinației păcătoase. Dar ce mi se spune? Că legea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege și a fost definitiv adăugată. Nu. A fost până când? Asta arată că are o limită. Până când? Până când urma să vină sămânța. Până când urma să vină Hristos. În Cartea Evrei vedem un alt scop al legii. Și acela de a arăta spre Hristos. Evrei 10:1 spune. În adevăr, legea, care era umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin acelea jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Deci legea nu poate să desăvârșească pe nimeni. Legea nu poate să aducă iertare nimănui. Și dar ce ni se spune aici? Că era o umbră. Era o umbră a lucrurilor viitoare. Care erau lucrurile viitoare? Iisus Hristos, mielul de jertfă. Jertfele Vechiului Testament erau umbra jertfei unice a Fiului. Preoții, marele preot din Vechiul Testament, era umbra marelui preot care, prin care avem intrare la Tatăl. Toate lucrurile Vechiului Testament erau umbra lucrurilor care au venit prin Iisus Hristos. Coloseni 2:16-17. Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt ce? Umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Vedeți din nou diferența dintre umbră și realitate. dintre lege și Iisus Hristos. Deci, legământul cu Moise, legământul mozaic, a fost ceva temporar până la venirea seminței. A fost dat ca să îndrume poporul lui Dumnezeu, să-l facă un popor deosebit, să-i arate păcătoșenia și să arate spre Iisus Hristos, prin care urma să vină răscumpărarea. Și a fost ceva adăugat. Paul, când ți-ai rupt mâna, ce a făcut doctorul? Ți-a pus-o în ghiț, a adăugat niște ghiți, da, pe mână. De ce? Ca să o țină dreaptă, da, și osul să se vindece cum trebuie. A adăugat ceva, da? Dar acum de ce nu mai e ghițul? Pentru că osul s-a vindecat, nu? Și când n-a mai fost nevoie de ghiț, ce a făcut medicul? A tăiat ghițul și l-a aruncat, l-a dat jos, l-a îndepărtat. Asta e legea. A fost un ghiț adăugat peste legământul avramic până când urma să vină sămânța. Și când sămânța s-a făgăduită, Iisus Hristos a venit, ghipsul a fost tăiat și dat la o parte. Dar ce legătură au toate astea cu libertatea noastră creștină? Au legătură, pentru că legământul mozaic, legea mozaică, cu toate cele trei aspecte ale ei, sau cu toate cele trei fire, am văzut moral, civil, ceremonial, în întregime, legea mozaică nu mai are autoritate asupra nici unui om. Legea mozaică nu mai are niciun fel de autoritate asupra vreunui om și implicit nu mai are niciun fel de autoritate asupra creștinului. Acum, în legea mozaică, existau și legi care sunt valabile pentru orice om în orice vreme ar trăi, nu-i așa? De aceea avem 9 din cele 10 porunci și în Noul Testament. Și ni se aplică, se aplică oricărui credincios. De aceea și sunt și în legea lui Hristos, dacă vreți, sau în Noul Legământ, da? Pavel, când vrea să spună că misionarii și păstorii și lucrătorii ar trebui să trăiască din Evanghelie, unde se duce ca să dea o ilustrație a acestui principiu? Se duce în Deuteronom 25:4, în lege, și spune să nu legi gura boului, da? Deci ia un principiu din Vechiul Testament și îl aplică pentru vremea noastră. Așadar, când spunem că legea ca legământ, ca sistem nu mai are nicio autoritate asupra noastră, asta nu înseamnă că nu sunt legi și principii în lege și în Vechiul Testament care nu ni se aplică în niciun fel nouă. Dar legea ca lege, ca sistem, nu mai are nicio autoritate asupra noastră. Versetul 24 spune, astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, dar odată ce a venit Hristos, nu avem nevoie de lege. Suntem moștenitori. Dacă ne uităm în capitolul 4, de la 1 la 6, ne spune că suntem moștenitori, fii liberi, adulți în familia lui Dumnezeu, pentru cine era îndrumătorul, pentru copii, pentru prunci. Dar noi, în Hristos, suntem adulți, suntem moștenitori, nu mai avem nevoie de acest îndrumător. Uma. Poate pentru ce înseamnă lucrul ăsta? Că nu trebuie să fim circumciși ca să fim creștini în toată însemnătatea acestui cuvânt. Și poate pentru noi astăzi lucrul ăsta este foarte clar. Nu avem nicio îndoială cu privire la asta. Doar că în vremea când a fost scrisă această carte, Galateni, lucrurile nu erau așa clare pentru cei din Galatia. Pentru că veneau oameni la acești creștini care se bazau pe credința în Domnul Iisus Hristos și le spuneau, voi credeți în Hristos? Foarte bine, foarte bine, dar dacă vreți să fiți cu adevărat creștini, trebuie să vă circumcideți, să fiți tăiați împrejur și să, după legea lui Moise, și să respectați, să fiți evrei, ca să fiți creștini de primă calitate, sau creștini așa cum spune Biblia. Fapte 15:1 spune, câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Observați, nu numai că să fie creștini de prima calitate, dar chiar nu puteau fi mântuiți dacă nu erau tăiați împrejur după legea lui Moise sau după obiceiul lui Moise. Și atunci trebuie să scrie Pavel această carte și să spună, nu mai aveți nicio obligație față de legea mozaică. 4:31 până la 5:4 spune, Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deștari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși că încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Dacă vrei să împlinești o parte din lege, atunci împlinește-o toată, spune aici. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Unii din oamenii aceia proveneau din religii păgâne. Și ce învățau religiile lor păgâne? Că trebuie să facă tot felul de lucruri, să țină tot felul de ritualuri ca să-și mulțumească zeitățile lor păgâne. Da? Și acestor oameni ce le spune? Versetele, capitolul 4, 8 și 9. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Înainte, în religiile voastre, aveați tot felul de reguli, tot felul de ceremonialuri cu care să vă îmbunați zeii și cu care să primiți acceptare înaintea lor. Cum vreți să vă întoarceți la același fel de religie? Același lucru, doar cu alt nume? O altă etichetă? O altă față? Versetele 10 și 11. Voi păziți zile, luni, vremuri și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Schimbați, practic, le spune, o robie cu altă robie. Și Dumnezeu nu v-a eliberat ca să vă întoarceți în robie. Și din nou zicem, și ce legătură are asta cu noi? Că niciunul din noi nu se gândește să se ducă într-o sinagogă și să-i spună rabinului de acolo, cred că trebuie să devin evreu ca să fiu un creștin așa cum cere Biblia. Știți care e legătura cu noi? Legalismul inimii umane nu era o caracteristică specifică doar primului secol. Inima umană, inima mea și inima fiecăruia dintre noi are înrădăcinată în ea o aversiune față de harul nediluat. O promisiune primită prin credința în Iisus Hristos, plus, minus, nimic. Asta este mântuirea. Asta este mântuirea prin har, prin har nediluat. Dar ce spune inima umană? E prea simplu. Mai trebuie să adăugăm câteva picături de ceva. Mai trebuie diluat cu ceva. Cu ce? Păi în unele cercuri, câteva picături de botez. Da? În altele, câteva picături de sabat. Da? Trebuie să ții sabatul. În altele, trebuie să ai anumite reguli alimentare. În altele, ai voie să faci așa sau n-ai voie să faci așa. Da? Ceva, o picătură din ceva, pe lângă harul nediluat. Inima umană are aversiune față de harul nediluat, dar în Hristos suntem liberi de orice obligație față de legea mozaică. Acum, s-ar putea ca cineva să facă lucrurile așa cum se făceau în legea mozaică. De exemplu, Pavel spune la un moment dat că cu iudeii m-am făcut iudeu. Dar de ce a făcut Pavel lucrul ăsta? Nu l-a făcut ca să-și îmbunătățească poziția lui de creștin. De ce a făcut? Ca să îi arate iudeului că are nevoie de Iisus Hristos. Și asta e o cu totul altă motivație. Adică una este să ții legile dietetice ale iudeilor, ca să le poți arăta iudeilor că nu mai au nevoie de legi dietetice, și alta e să ții legile dietetice ale iudeilor pentru că așa te apropii mai mult de Dumnezeu. E cu totul altă perspectivă. Și dacă nu înțelegem asta, nu vom putea înțelege aspectele specifice ale libertății creștine. Deci în Hristos suntem liberi față de legea mozaică. Acum, al doilea lucru care vreau să-l vedem astăzi. În Hristos suntem eliberați de tirania doctrinelor, ordonanțelor și regulamentelor umane. În Hristos suntem eliberați de tirania doctrinelor, ordonanțelor și regulamentelor umane. Un teolog din secolul al XIX-lea, John Brown, face rezumatul acestui punct foarte bine într-un comentariu asupra versetului din 1 Petru 2:16, care spune: purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără a face din slobozenia aceasta o haină a răutății, da? Ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Acesta e versetul și, pornind de la acest verset, acest teolog, uitați ce spune legat de libertate. Creștinul nu se comportă ca și creștin dacă primește vreo doctrină, ține vreo ordonanță, îndeplinește vreo sarcină, având la bază orice altceva decât faptul că a văzut acel lucru cu proprii lui ochi, în ceea ce știe că este revelația divină. Că Hristos a descoperit doctrina, a stabilit instituțiile și a dat sarcinile. În mod evident, creștinii acționează în contradicție față de înalta lor chemare, aceea la libertate, când din respect față de autoritatea umană primesc doctrine pe care Hristos nu le-a revelat, țin ordonanțe pe care El nu le-a instituit și îndeplinesc sarcini pe care El nu le-a dat sau fac ceea ce El a interzis să se facă ca fiind păcat. Când creștinul este ispitit să facă unul din aceste lucruri, el trebuie să le spună clar celor ce vor să-l aducă în robie: cine v-a dat vouă autoritatea asupra conștiinței mele? Cine v-a dat vouă dreptul să adăugați, să modificați sau să anulați vreuna din poruncile lui Hristos? Eu am un domn al conștiinței și acela nu sunteți voi. Dacă aș fi robul vostru, nu aș putea fi robul lui. Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Și aici ai citat din Fapte 4:19. Ce spune acest lucru? Că nu sunt obligat să cred vreo doctrină, nu sunt obligat să țin vreo ordonanță, dacă nu văd cu ochii mei acest lucru în Scripturi, în Biblie. Și vreau să vă dau un pic de context istoric. În confesiunile de credință reformate există un capitol special destinat libertății creștinului. De ce? Pentru că acei oameni au simțit pe pielea lor robia existentă în marea majoritate a lumii creștine, așa numite creștine din vremea aceea. De ce? Pentru că papa, conciliile bisericești, ce făceau? Creiau doctrine, creiau reguli și le puneau pe umerii oamenilor. Practic, îi aduceau pe oameni în robie spirituală. nu aveți voie să mâncați. Vinerea trebuie să țineți post, preoții nu au voie să se căsătorească, da, o regulă în catolicism, și așa mai departe. Tot felul de reguli, de legi, care n-aveau nimic cu scripturile. Și oameni precum Martin Luther și alți reformatori, ce au spus? Au văzut că aceste lucruri n-au nicio bază biblică și pot să privească la aceste sisteme și la acești oameni care țineau în robie națiuni întregi de sute de ani și să spună, până nu văd cu ochii mei în scripturi, nu cred și nu fac lucrul respectiv. Acesta era contextul. Și despre asta e vorba aici. Problema e că oamenii astăzi iau, folosesc acest lucru ca să justifice trăirea firească, distracțiile lor păcătoase, îmbrăcămintea provocătoare și pun eticheta libertate creștină la aceste lucruri. Da? Dar spune, ce spunea versetul? Numai nu faceți din libertatea voastră o pricină de păcătuire. Da? 1 Corinteni 7, 17 la 23. Este un pasaj care vorbește despre libertatea față de reguli și legi omenești. Spune, încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Observați ce înseamnă să fii liber de legea mozaică. Cum putea să spună un evreu că tăierea împrejur nu este nimic? Imposibil. Numai în Hristos putea să facă această afirmație, da? Că tăierea împrejur nu este nimic. Apoi, versetul 20. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta, dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Ce spune aici? Dacă ești rob, nu fă din libertate singurul scop al vieții tale. Slujește-L pe Dumnezeu ca rob. Dacă poți să te eliberezi în mod onorabil și în mod legal, fă-o. Și ca om liber, slujește-L din nou pe Dumnezeu. Versetul 23. Versetul 22. Căci robul chemat în Domnul este slobozit al Domnului. Tot așa cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Asta e libertatea creștină. Poate că există o hârtie pe care scrie că tu ești robul lui Popescu. Dar tu știi bine cine ești, de fapt, în Hristos. Pentru că în Hristos ești liber cu adevărat. Și dacă ești liber, ești robul lui Hristos. Asta e libertatea. Versetul 23. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți, deci, robi oamenilor. Adică, cine are dreptul să... Al cui rob poți fi tu? Cine are dreptul să te țină rob? Cel care a plătit cu sângele lui pentru tine și pentru mine. Da? Nu uita cine și-a dat viața pentru tine. Nu uita cine a plătit cu sângele lui pentru tine. A lui ești tu rob. Cu adevărat. Și a lui trebuie să fii rob. Deci nu vă faceți, deci, robi oamenilor. Numai Hristos are dreptul să vă ia ca și robi. Matei 23. În acest capitol, Domnul Iisus folosește de 8 ori expresia vai de voi, cărturari și farisei, pățarnici. Și își avertizează ucenicii cu privire la influența fariseilor și a cărturarilor și îi avertizează să se ferească de învățătura lor. Dar uitați ce spune în versetele 8 la 10. Spune așa, voi să nu vă numiți rabii, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. și Tată să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că nu mai trebuie să folosim în nicio situație apelative de care arată respectul. De exemplu, n-ar trebui să-i spunem fratelui Potter, doctorul Potter, sau fratelui Sorin Haidu, da? N-ar trebui să-i spunem domnul doctor Haidu, ar trebui să-i spunem Sorin pentru că este frate cu noi? Nu. Îi spunem domnul doctor Haidu. Spune Scriptura, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Dar ce spune acest verset și aceste versete? Cine erau rabinii? Cine erau dascălii? Erau oameni care, folosind aceste titluri și autoritatea lor de rabini și de dascăli, puneau o povară spirituală pe oameni. Aduceau oamenii în robie spirituală. Oameni care desfințau cuvântul lui Dumnezeu cu regulile lor. Și spune cuvântul între voi să nu fie așa. Adică să nu vă asumați o poziție de autoritate și nici să nu lăsați pe cineva să vă dea o poziție de autoritate peste conștiința oamenilor. Coloseni 2:20-23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. O vrei să fii un om sfânt? Iată lista cu ce ai voie să atingi, iată lista cu ce ai voie să mănânci, iată lista cu ce ai voie să guști, ca să fii un om sfânt. Porunci, ce spune? Sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești. Și în Hristos sunteți liberi de tirania poruncilor și învățăturilor omenești. Și copiii, dacă au ascultat până acum, se gândesc, wow, ce bine! Acum când mama și tata o să-mi dea o poruncă, nu mai am nicio obligație să o îndeplinesc, că este o poruncă și învățătură omenească. Nu? Ascultați-mă cu atenție. Efeseni 6:1. Copii, ascultați de Domnul, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Asta nu este o poruncă și învățătură omenească. Da? Așa că scurtă v-a fost bucuria. Nu-i așa? Bă, așa o mutră lungă. Roman 13:1. Ceva pentru noi adulții. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, ci stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Nici asta nu este o poruncă și o învățătură omenească. Limitările de viteză, taxele, impozitele, păi dacă sunt liber în Hristos, nu mai ascult de nimeni, nu mai trebuie să ascult de nicio autoritate, nu mai trebuie să ascult de guvernare. Nu, nu, nu. Biblia spune, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Biblia spune membrilor bisericii, supuneți-vă celor care vă conduc. Dar și în această situație în care Dumnezeu stabilește poziții de autoritate ale unui om asupra altui om, nu trebuie îngăduit ca autoritatea aceea să poată să te oblige să faci ceva ce este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Da? Și Biblia nu spune că suntem liberi de supunere față de orice fel de autoritate, dar suntem liberi de tirania doctrinelor, a poruncilor și regulamentelor umane. Nu credeți ce, și asta e, nu credeți ceva pentru că așa spune păstorul sau așa spune învățătorul de școală duminicală. Credeți acel lucru pentru că îl vedeți cu ochii voștri în cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce trebuie să fie păstorul, învățătorul pentru adunare? Ceea ce ochelarii sunt pentru cineva care are probleme de vedere. Da? Dacă fratele Petrică vine aici cu, fără ochelari și deschide Biblia să citească cuvântul, dacă nu-l știe pe de rost, nu-l poate citi. Versetul e acolo. Dar nu-l vede. Nu-l vede. Când își pune ochelarii, ce fac ochelarii? Modifică versetul? Adaugă ceva în verset? Scot ceva din verset? Nu. Ochelarii te ajută să vezi ce este în versetul respectiv. Și asta trebuie să fie păstorul, asta trebuie să fie învățătorul pentru adunare. Să te ajute să vezi principiile pe care să le folosești în viața ta. Dacă și să-ți dea o anumită convingere și dacă nu ai convingerea că ceea ce am spus și ceea ce se predă este în această carte, Hristos îți poruncește să nu primești lucrul respectiv. Lauda, închinarea, rugăciunea, dărnicia, tot ce facem trebuie să aibă ca și bază cuvântul lui Dumnezeu. Ei, și când ajungem la lucrurile specifice ale libertății creștine, nu avem nicio bază biblică să spunem. Uite aici lista cu filmele pe care ai voie sau nu ai voie să le vezi. Sau uite aici lista cu locurile unde ai voie sau nu ai voie să umbli. Sau uite aici lista cu formațiile de muzică pe care ai voie sau nu ai voie să le asculți. Sau uite aici lista cu dimensiunile pentru rochia ta, cât de lungă trebuie să fie, cât de largă și așa mai departe. Nu avem nicio bază biblică să facem astfel de liste. Datoria noastră este să prezentăm principiile biblice. Și omul lui Dumnezeu, omul care este în Hristos, va lua aceste principii, le va pune în inima sa, și înțelegând că este robul lui Hristos, le va aplica în viața sa. În loc de încheiere, încă o afirmație. Și dacă uitați tot ce am spus până acum, vă rog, nu uitați ce spun acum și meditați la ce urmează să spun acum. Cine înțelege cu adevărat ce înseamnă adevărata libertate în Hristos. Și ne înțelege cu adevărat că este robul lui Hristos. Și acum fiți atenți. Va trăi o viață mai strictă decât cineva care pur și simplu urmează niște liste de reguli. Va trăi o viață mai strictă și lucrul ăsta nu se vede în creștinism. De ce? Pentru că oamenii nu înțeleg ce este libertatea lor în Hristos. Cine înțelege poziția lui în Hristos va trăi o viață mai strictă decât cineva care urmează o listă de reguli. De ce? Pentru că acea persoană înțelege cu adevărat versetul fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și Domnul să ne ajute să înțelegem ce înseamnă fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Amin.